Täällä on ollut niin hyvä olla, että voisi olla sellainen kiusaus, niin kuin oli eräällä rovastilla, kun hän oli tunnin saarnannut, niin hän selvitti kurkkunsa ja jatkoi. Nyt alkaa sitten asian laajempi käsittely. Toisaalta on jotenkin lämmittänyt, kun Raimo, veli, Raamattu tunnissaan sanoi, että hepreaakin saisi puhua. Vaikka joskus kai 15 vuotta sitten suomeksi ilmestyi kirja Hebrean sanat sikseen. Jos täällä puhutaan kielillä, se johtuu vain siitä, että monet asiat on todellakin Raamatun lehdillä rikkaampia, jos näkee sen taustan. Ja siitä syystä Raamattua saa selittää sellaisena, kun se on kirjoitettu. Meidän aiheemme voittoa kohti on jälleen hieman sotainen, vaikka rauhasta on jo Raamattu tunteja pidetty. Ja tuo aihe on johtanut mieleen erään miehen, yhden niistä 14 tuomarista, jotka löytyvät täällä tuomarien kirjassa. Kun Herran enkeli kutsui hänet tehtäväänsä, Gideonin, niin Herran enkeli sanoi hänestä, Herra olkoon sinun kanssasi, sinä sotaurho. Ja missä tuo Gideon oli? Hän oli salaa nisuja puimassa viinikuurnassa, sellaisessa montussa. Pelkäsi midianilaisia. Ja tällaiselle miehelle sanottiin sinä sotaurho. Ystävät, Jumala näkee jo etukäteen ne mahdollisuudet, mitä niissä ihmisissä on, jotka hän kutsuu työhönsä. Vaikka olisi luullut, että pelkuriksi olisi pitänyt sanoa, kun mustan pörssin viljaa siellä salaa pui. Ja kun Jumala kutsui hänet, niin hän sai kuulla sanan, mene tässä voimassasi ja vapauta Israel Midianin kourista, minä lähetän sinut. Tällaisia lähetyskäskyjä on vanhassakin testamentissa. Ja siihen sotaurho, mutta sukunihan on heikoin Manassessa. Ja itse olen kaikkein vähäisin isäni kodissa. Herra sanoi hänelle, aivan niin kuin lähetyskäskyssä, minä olen sinun kanssasi. Ja sitten te muistatte, mitä tämä sotaurho koki. Hän laittoi alttarin ja Jumala sytytti sen alttarin tuleen. Ja silloin vasta Gideon huomasi, voi minua Herra, Herra, kun olen nähnyt Herran enkelin kasvoista kasvoihin. Muistamme kasvojen sanoman. Ja Gideon rakensi siihen Herralle alttarin ja pani sen nimeksi, Herra on rauha. Eikö ole merkillistä? Jos me ajattelemme kristityn perusvirettä silloin, kun asiat on kunnossa, niin voimme sanoa, että se on juuri siinä, että saamme kokea Jumalan rauhan. Jaakob koki, että hänen piti selvittää ihmissuhteensa. toisella puolella takana oli appiukko ja edessä oli Esau-veli. Ja hän joutui ihmissuhteissa tilityksen tekoon ja myöskin Jumala-suhteessansa. Kun hän kohtasi Penuelin, joka juutalaisten rabbien mukaan tuo sana Jumalan kasvot merkitsee Messiasta, kasvojen ruhtinasta, joka on myös muuten sama kuin tämä Herran enkeli eräiden rabbien mukaan, taikka kasvojen enkeli. Toisin sanoen, Gideon oli tekemisissä Kristuksen kanssa, jos rabbien selitykset otamme sellaisina, kun he ovat ne selittäneet. Ja jos me ajattelemme sitten taas toista henkilöä, josta oli puhe eilisiltana, Saulia. Saulin piti päästä rauhaan oman itsensä kanssa. Niin, että hän hyväksyi oman pienuutensa ja oman rajoittuneisuutensa. Ja näin hänestä tuli kypsä Jumalan ihminen. Hänestä tuli Paulus, eli pikkuruinen. Mutta mikä oli Gideonin tuon sotaurhon ongelma? Hänen piti saada sydämeen ensin rauha, ennen kuin hän oli kelvollinen taistelemaan. Ei omissa voimissaan, vaan todellakin Jumalan tahdon mukaisesti. Rauhasta on hyvin usein kysymys. Ja kun täällä on sanottiin, että saisi myöskin hebreaa selittää esimerkiksi tuota shalom-sanaa, joka oli hyvin meille esitetty ihmisten kielellä, niin ehkä voin sanoa sen, mitä juutalainen kokee, kun kuulee sanan rauha, shalom. Sen sana juurena on ensinnäkin yksi, sana shalem, eli täydellinen. Sen täydellisempää sisäistä tuntoa ei ole kuin rauha. Jeesus sanoi, tämän minä olen puhunut teille, että teillä olisi minussa rauha. Ja minun rauhani minä annan teille. Hänhän sanoi myöskin tuota kaavaa käyttäen, tämän minä olen puhunut teille, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne olisi täydellinen. Jotenkin rauha merkitsee sellaista täydellistä tuntoa. Ei mikään niin tyydytä ihmistä kuin se, että pääsee omasta levottomuudestaan ja saa kellua Jumalan hyvyydessä. Meillä kun olemme jo ukki ja mummi vaimon kanssa, meillä alle 4-vuotias pikku karipoika, hän kellui jo vuosi sitten minuutin. Ja nyt 3 minuuttia, mutta kun nauru tuli, niin sitten ei enää voinut kelloa. Voi kun oppisimme kellumaan, se on täydellisin tunto, minkä ihminen voi tässä elämässä kokea, että asiat on kunnossa. Toinen sana, mikä tulee mieleen shalom-sanasta, on sana shillum, eli maksu. Kun meidän velkamme on maksettu, kun meidän syntimme on sovitettu, ei hopealla eikä kullalla, vaan Kristuksen kallilla verellä, niin kuin sana sanoo, niin silloin meillä on rauha. Siinä tuo sana shillum, eli maksu. Mutta myöskin sana shelamim, eli yhteysuhrit, tulee siitä. Rauhan uhri, peace offering, sanoo englantilainen. Sillä ihmiset etsivät, kun he tulivat uhraamaan, kun ajattelemme kolmannen Mooseksen kirjan alusta, niitä viittä eri uhrilajia. Ihmiset etsivät todellakin rauhaa. Ruokauhri sanan takana mincha on sana lepo. Ihmiset etsivät lepoa. Ja tahtoivat päästä irti syyllisyydestään, asham syyllisyysuhri. Tällä tavalla hebrea tuo ikään kuin Raamatun lähemmäksi. Ja ystävät, siitä on kysymys, kun Herra on rauha, että me todellakin vakuutumme siitä, että meidän velkamme on maksettu. Ja saamme elää Jumalan budjetista. Emme ole omavaraisia enää, kun se niin äkkiä tulee se pohja näkyviin siitä omasta kassasta. Ystävät, Gideon koki näin, Herra on rauha. Jo vanhassa testamentissa. Ja jos me luemme Raamattua, me huomaamme, että tämä rauhan sanoma liittyy vanhassa testamentissa todellakin Messiaaseen. Kun työkseen joutuu Israelissa pitämään hebreankielisiä raamatutunteja, niin joutuu myöskin lukemaan niitä vanhempia lähteitä. Ja kun esimerkiksi niin sanotussa alkuevankeliumissa 1 Mooses 3.15, jossa puhutaan vaimon siemenestä, joka polkee rikki käärmeen pään, ja käärme pistää häntä kantapään. Kun sitä juutalaiset selittivät 2000 vuotta sitten, niin 3 aramealaiseen targumiin, joiden perimätieto, arvo tulee Jeesuksen ajalta ja osittain ennenkin, 3 näissä sanotaan, että tämä vaimon siemen on Messias kuningas. Ja siis häntä haavoitetaan kantapäähän. Mutta kun siinä on hebreaksi sana Yeshuvha, niin se on arameaksi muunnettu Shefiyutta. Hän tekee rauhan. Ja on ihmeellistä lukea näitä vanhoilta Raamatun selittäjiltä, että todellakin vaimon siemen on Messias. Ja hän antaa rauhan ja tyydytyksen, kun hän saapuu. Ja siellä rabbit sanovat myöskin, että silloin hän on oleva heidän vapahtajansa. Hän siis antaa rauhan. Taikka jos otamme Raamatun toisen Messias-ennustuksen, Jaakobin siunauksen, kun valta ei siirry pois Juudalta ennen kuin tulee hän, jota kansat tottelevat. Rabbit sanovat, etteivät juutalaiset otakaan ensin vastaan Messiasta. Vasta myöhemmin tuo hylätty kulmakivi pannaan kaikkien näköiselle, suurten kärsimysten jälkeen, koska kansat häntä tottelevat. Vanhoissa lähteissä puhutaan siitä. Ja sitten hän sitoo aasinsa viinipuuhun, viiniköynnöksen aasinsa varsan. Ja siitä rabbit sanovat, ei hän tule sotaratsulla, sotaan varustautuneena. Hän antaa rauhan, hän on rauhan ruhtinas. Ystävät, tämä rauhan sanoma tulee esille Messias ennustuksissa. 9. luvun, jossa on lista Messiaan lempinimiä. Hän on ihmeellinen, hän on neuvonantaja, hän on sankari hebreassa, hän on Jumala El. Ja hänen aikalaisensa kutsuvat häntä Jumalaksi, sanovat rabbit. Hän on iankaikkinen isä ja rauhan ruhtinas. Ja vanhat oppineet sanovat, ei ole rauhaa ilman rauhan ruhtinasta. Ilman Kristusta, Messiasta. Ja sitten sanotaan näin, Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton. kun jouluna sitä luetaan yhtenä vaihtoehtoisena joulun evankeliumina, siis Vanhan testamentin puolelta, niin siinä puhutaan rauhasta. Rauha on loppumaton. Ja sen koki Gideon. Hän koki tämän messiaanisen luonteen siinä, kun hän kohtasi Jumalan kasvot kasvojen enkelissä, liiton enkelissä, Herran enkelissä. Ja hän joutui sanomaan tuo sotaurho, että Herra on rauha. Ja ystävät, kun meillä on vaikeuksia ja tulee kaikenlaisia kinkkisiä tehtäviä ja kokee, että ei ole oikein kypsä eikä ole tehtävänsä mittainen, niin voi laulaa, rauhalla ei loppua, kun sen Jeesus antaa. Lampaansa, kun korvesta olallaan hän kantaa. Ehkä teillä on tällaisia kokemuksia, eikä siinä tarvitse olla kovin hengellinen, kun sen kokee. Sillä hengellinen elämä pukeutuu ihan tämän arjen keskellä sellaisiksi kokemuksiksi, jotka ovat aivan todellisia. Nyt, jos me ajattelemme kristin uskon perussanomaa, se on juuri tässä. Tämä on Jumalan erikoistarjous. Jeesus sanoi, minun rauhani minä annan teille. Ja tämä rauhan kokeminen merkitsee voittoa levottomuudesta. Jesajan kirjassa on semmoinen kohta, joka on erittäin hyvä lähetys saarnaajalle. Kun täällä Jesajan kirjassa 28. luku jae 16 puhutaan Sionin peruskivestä, koetellusta kivestä, kalliista kulmakivestä, joka muuten rabbeillekin on Messias. Lujasti perustetusta. Siellä sanotaan, joka uskoo, se ei pakene. Ja se on hebreaksi loja heis, joka uskoo, se ei hoppuile. Kaikki sellainen levoton, kiireinen mieli, joka niin helposti tulee sydämeen, niin se kaikkoaa silloin, kun hetken on aivan hiljaa. Ja sen saa Jumala aikaan. Herra on rauha. Ja tämä on myöskin todistus siitä, että Jeesus Kristus on vapahtaja ja Messias. Näin kokee sellainen henkilö, joka arkityökseen joutuu Raamatun kanssa olemaan. Ja on erittäin hyvä olla Jumalan valtakunnan työntekijä, sillä joutuu ihan pakosta tutkimaan sanaa. Ystävät, tämän näki Gideon vaikean tehtävän edessä, mutta sittenkin hän vielä ajatteli, onko se nyt ihan näin. Hän pani villat kalliolle ja tahtoi merkkiä. Ensin villat kastui ja kallio oli kuiva. Ei, pannaan toisella tavalla. Sitten kävi niin, että kallio oli märkä ja villat oli kuivat. Ja sitten hän uskoi ja hän salaa yöllä teki Jumalan valtakunnan työtä ja niitä epäjumalan alttareita kaatoi. Kunnes sitten sai käskyn, että mies, kerää Israel yhteen. Ja hän keräsi 32 000. Ehkä muistatte Tuomarien kirjan 6. lukuhan sitä puhuu. Ja 7. 32 000. Jumala sanoi hänelle, sinulla on liian paljon väkeä mukanasi. Joka pelkää, lähteköön pois. 10 000 lähti, joka latkii kuin koira vettä siellä purosta. Ei se kelpaa, pitää olla valppaana. Toinen käsi keihässä ja toisella kädellä sivistyneesti pitää juoda. Ja montako jäi? 300. 1%. Ja nyt ystävät, kun meillä on sama tilanne kuin Gideonilla, tällä Herran sotaurholla, niin voittoa kohti me pääsemme vain, kun saamme sisäisen rauhan ihmissuhteissa, jumalasuhteessa, suhteessa itseemme ja suhteessa tehtäviimme. Nämä 4 aluetta, joista olen yrittänyt täällä hieman puhua. Kun sinä olet kutsumuksen edessä, niin unohda itsesi. Mene tässä voimassasi. Mutta ensin pitää saada sydämeen rauha. Ja se tulee syntien anteeksi antamuksesta, siitä tietoisuudesta, että velka on maksettu, sovitettu, shillum, maksu on maksettu. Mutta miten sitten rauha tehdään? Me saimme siitä hyvän kuvauksen täällä, mutta ehkä saan kertoa, mitä siitä asiasta muun arabipappi opetti. Aivan yllättävästi Betlehemissä. Hän sanoi, että kun jotakin sattuu, onnettomuus, että ajaa autolla jonkun päälle ja haavoittaa toista, taikka toinen kuolee jopa niinkin, niin joutuu verivihan alle. Koston laki määrää käyttäytymisen. Ja voi jos sattumalta ajaa jonkun ylitse, esimerkiksi muuan eurooppalainen poikansa kanssa. Olivat matkalla ja ajoivat jonkun samanikäisen pojan nurin ja poika oli tiedoton, niin vanhemmat käyttivät heti koston lakia ja surmasivat näiden eurooppalaisten pojan. Mutta sitten kävikin niin, että tuo heidän poikansa olikin vain tiedoton. Ja se oli hirvittävä onnettomuus. Ystävät, kun vanha testamentti puhuu kostosta, siihenkin on täällä viitattu, niin ehkä voin sanoa sen, että suomenkieliseen raamattuun on ainakin 7 sanaa käännetty sanalla kostaa heprean kielestä. Olen seurannut myöskin saksalaista raamattoja ja vähän muutakin. Yksi on tämmöinen ottaa huomioon, taikka laskea, kirjata, pokedavon. Toinen on savaa-sana, tasata. Jumala tasaa asiat oikeamielisesti. Maksaa-sana, vaatia-sana. Saada löydetyksi sana, sovittaa sana, palauttaa sana. Ja sitten yksi sana, minun on kosto, sanoo Herra, joka tarkoittaa Jumalaa, joka on kaikkein väkevin. Siis tässä kun arabimaailmassa verikostaja lähtee liikkeelle, niin on kysymys siitä, että pitää tasata asiat. Mutta ihminen ottaa sen tehtävän käsiinsä. Älä koskaan mene itse toimimaan, jos syyte on henkilökohtainen sinua vastaan. Herra sotii puolestasi, ole sinä hiljaa. Eri asia, jos on toisista kysymys, silloin saa esittää asiat ja esittää ne niin kuin näkee oikeaksi Jumalan edessä, mutta pyytäen ja rukoillen oikeamielisyyttä ja rakkautta. No niin, arabimaassa saattaa käydä niin, että syyllistyy surmaamiseen. Ja 78 sai surmansa erässä tällaisessa tapauksessa, kun verikostaja meni heimosta toiseen. Se on hirvittävä asia. No miten saadaan sitten rauha? Sulha. Muistuttaa hebrean sanaa shulchan ja todella pöydän ääreen tullaan sitten rauhan aterialle. Jos joku ajaa nuorukaisen kuoliaksi, hänen täytyy paeta paikalta poliisilaitokselle, ettei verikostaja pääsisi tekemään tekosia. Ja sieltä poliisilaitokselta pitää soittaa välittäjälle, välimiehelle, joka panee kasvonsa takeeksi, että verikostaja ei määräaikana, joka annetaan, kostaisi tätä tapausta. Tuo odotus aika atua, se on ehkä kuukauden ja veri lakkaa kiehumasta. Ei pidä koskaan, jos on joku riita-asia, heti mennä sitä hoitamaan. Hyvä on nukkua yksi yö sen päälle ja ehkä kaksikin ja pyytää Kristuksen mielenlaatua. No sitten kun on kuukausi kulunut, tämä arabipastori kertoi, sitten otetaan tämä syyllinen ja välimies taluttaa häntä. Vertauskuvallisesti usein on köysi kaulassa niin kuin rikollisella ja hän konttaa vastapuolen heimon tykö ja pyytää anteeksi antamusta. Ja pyytää paljonko annat anteeksi arabien parissa Allahin tähden. Paljonko Muhammedin tähden, paljonko kuninkaan tähden, paljonko heimopäällikön tähden, paljonko Jeesuksen tähden. Jeesus on profeetta muhammedilaisille. Ja paljonko itsesi tähden. Ja sitten sovitaan sovitusmaksu. Sovitusmaksu, joka on tie rauhaan. Ja sitten istutaan rauhan aterialle. Sinne on pantu riisiä ja kahvia ja mausteita ja karitsa. Istutaan karitsan aterialle. Ja karitsa-nimi arabian kielessä on hämäl, eli karitsa, taikka se tarkoittaa myöskin kantamista. Kirjoitetaan ihan samalla tavalla arabiaksi kantaa ja karitsa. Koska tämä karitsa ikään kuin kantaa synnit. Ja siinä sitten istutaan, ja vasta sen jälkeen voi sanoa arabien kielellä issalam, eli rauhaa. Ja tämä salam ja shalomhan on sama sana. Myöskin muissa itämaiden kielissä se on lähellä. Ystävät, tällä tavalla tehdään rauha. Ja rauhaa ei voi saada aikaan, jos ei päästä istumaan yhdessä karitsan aterialle. Usein Herran ehtoollinen on sellainen paikka, missä on hyvä pysähtyä. Ja jos te ette syö minun ruumistani ja juo minun vertani, ei teissä ole elämää itsessäni, sanoi Jeesus. Se on hyvin vakava asia. Ja siellä me saamme kokea rauhan. Nyt kun olin vieraana lähetysseuran tehtävissä Taiwanilla, niin siellä opetettiin, että kiinan kielellä sana vanhurskas tehdään kahdesta merkistä. Minulla on se oikein piirrettynäkin. Päällä on karitsan kuva, karitsan merkki ja sen alla oma minä. Siis silloin olemme kelpuutettuja, vanhurskautettuja, kun olemme olleet sovitusaterialla. Kun välimies on toiminut, puhunut meidän puolestamme, ja kun olemme saaneet syntimme anteeksi, ja kun karitsa hallitsee, katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnit. Ystävät, tästä on kysymys. Meidän tulisi saada rauha, käydä rauhan aterialla. Ja silloin rauhan aterialla, Jumalan rauha, joka käy yli kaiken ymmärryksen, tekee ihmeensä meidän sydämissämme. Ja nyt ystävä, jos sinä olet montussa niin kuin Gideoni, siellä mustan pörssin viljaa jauhamassa, ihan väärässä paikassa, viinikuurnassa, niin kyllä Jumala näkee, mitä sinä olet. Hän tietää, että olet arvokas. Ja sen takia hän rakastaa, koska hän on niin suuren hinnan myöskin antanut sinun tähtesi. Ja nyt salaisuus on siinä. Koko uskon elämän salaisuus ja voittoa kohti kulkemisen salaisuus, että pysähdymme Jumalan rakkauden edessä ja hiljenemme ja suostumme, että hän antaa meille rauhansa. Ehkä olet lapsena joskus heittänyt lampeen kiveä. Saa pitkän aikaa odottaa ennen kuin se ihan tasaantuu. Ja voi olla, että saat odottaa pelastuksen lähteen äärellä, kunnes kaikki rauhoittuu sisimmässä ja sitten sinä saat rauhan. Ja kristinusko on siitä erinomainen tarjous, että Jeesus Kristus on syntisten ystävä. Hän vanhurskauttaa jumalattoman. Jumalattoman. Ja meidän tulee nähdä tämä asia edessämme. Minulla on nyt luvun alla semmoinen vähän humoristinen hengellinen kirja, jonka matkalla ostin. How to fail successfully. Kuinka voi epäonnistua onnistuneesti? Kuinka voi epäonnistua onnistuneesti? Oikein syvällinen hengellinen kirja. Ja siinä tahdotaan näyttää, että meidän epäonnistumisemme, meidän heikkoutemme, jopa meidän pelkomme, kaikki se voi olla Jumalan mahdollisuus, sillä silloin meillä on asiaa Jumalan tykö. Ja jos me epäonnistumme omissa silmissämme, voi käydä niin, että me epäonnistumme hyvin onnistuneesti ja löydämme tien hänen tykönsä, joka antaa meille todellakin rauhansa. Tämän minä olen puhunut teille, sanoi Jeesus, että teillä minussa olisi rauha. Yhdymme rukoukseen. Rakas vapahtajamme Jeesus Kristus, sinä näet sen montun, missä itse kukin meistä on. Ja siellä me surkeilemme itseämme ja nuolemme omia haavojamme. Kiitos kuitenkin, että sellaista ihmistä sinä tervehdit sotaurhona ja sinä näet, että meissä on vielä toivoa. Kiitos siitä, että annat meille syntien anteeksi antamuksen. Annat meille rauhasi. Olet meidän puolustajamme ja olet meidän sovittajamme. Ja kiitos siitä, että vaikka me epäonnistumme, sinä onnistut, kun saat luvan koskettaa meitä. Auta, että voisimme epäonnistua onnistuneesti ja päästä kokemaan sinun armoasi. Sitä me pyydämme, Jeesus, nimessäsi ja veressäsi. Aamen.